Теврат башлану 26-нчы бап. Ибраимның күнләрендә олган беренче ачлыктан гайры мемлекетте да бер ачлык олды. Исхак Герар шәһәрене филистинлеләрнең падишасы Авимелекке кетті. Исхакка Раббы пейда олды, ве бойле деді. Мысырга барма, мен саңа айтажақ мемлекетте ерлеш. Бу мемлекет бойы долашып юр. Мен сеннен оларым, весені бағышларым. Саңа весенің евлятларыңа епсі бұ топрақларыны берерім. Ве бабаң Ибраимге берген антымны еріне кетірерім. Евлятларыңны көк йылдызлары дайын чоқ сайылы етерім. Оларға епсі бұ топрақларыны берерім. Евлятларың ярдымынен ер юзіндекі епсі халықлар яқшылық көрежеклер. Чүнки Ибраим менім айтқанларымны дыңледі, ве оңа бұйырған емірлерімні, низамнамелерімні, ве қанунларымны бежере еді. Исхак Герар шәһәрінде ерлешті. О ерінің адамлары ондан апай аққында сорағанларда, о менім қыз қардашымдыр деді. Бу ерінің адамлары мені Рефиқаның дүлберлігі үчін өлдірірлер түшініп, Исхак Рефиқа оның апайы олғанына айтмаға қорқты. Ләкин анда яшағанына баяғы вақыт кешкен сон, филистинлілерінің падишасы Авимелек пенджереге бақып, Исхак апайы Рефиқанен ойнашқанына көрді. Авимелек Исхакны чағыртты, ве оңа, «Керчектен де о сенің апайыңдыр. Насыл олып та сен, о менім қыз қардашымдыр», дедің, деді. «Мені оның үчін өлдірірлер деп түшіндім», деді оңа Исхак. «Сен бізнен япқаның недір?» деді Авимелек. «Халқымдан бірі апайыңнен ятқан олса, сен бізні қабатлы етер едің». Сон Авимелек бұтын халққа емір берді. Бұ адамға, яда оның апайына тоқынған әр кім өлдірілежектір. О топырақта Исхак ашлық сачты, ве о елі оның берекеті 100 қат чоқ олды. Оңа Раббы берекет берді. Исхак зенгін олып, да зияде зенгін адам олмағанжы әп зенгінлеше еді. Исхакның сұрынен қой ечкілері, туарлары, ем құллары чоқ олдылар. Филистинлілер оны пақыллап башладылар. Олар да Ибраим сақ олғанда, Ибраимның құллары қазған әпсі құйыларыны еқіп, топыраққа толдырғанлар. Сон Авимелек Исхакқа, «Кет бізім арамыздан, сен чоқ құдіретлі олдың», деді. Исхак андан кетті. Герар вадиінде чадырларынен ерлешті, ве анда яшап башлады. Да бабасы Ибраим сақ олғанда қазылған, ве Ибраим кечінген сон, филистинлілер еққан су құйыларыны Исхак кене қазды. Бұ құйыларыны кене бабасы берген адларнен адландырды. Исхакның құлары вадиде ер қазғанда, анда су чоқырағыны таптылар. Амма Герар чобанлары Исхакның чобанларынен «Бұ бізім суымыз» деп қауға еттілер. Құйы қауға деп адландырылды, чүнки чоқырақ үчін Исхакнен қауға олды. Башқа құйы қаздылар, оның үчін де қауға олды, ве оңа «Душманлық» деген ат қойдылар. О заман Исхак мұндан да ұзақ кетті, ве башқа құйы қазды. Бұ құйы үчін енді қауға олмады, ве Исхак «Раббы бізге бол ер берді, ве біз ер юзінде чоқлаша жамыз», деп оңа «Бол ер» деген ат қойды. Андан Исхак Беер Шеваға барды. О ежесі оңа Раббы көрінді, ве бойле деді. «Мен бабаң Ибраимның Алласыдырым, қорқма, мен сеннен». Мен сені бағышларым, құлым олған бабаң Ибраимның қатыры үчін евлятларыңны чоқ сайылы етерім. Анда Исхак құрбан еріні құрды, ве Раббіге дуа етті. Сон Исхак чадырыны қойды, ве оның құллары құйы қазып башладылар. Сон Исхакқа Герардан везірі Ахуззатнен ве аскер башы Пиколнен берабер Авимелек келді. «Мені көзден шығарып қуған сон, маңа не келдіңіз?» деп сорады олардан Исхак. «Сеннен Раббы олғанына біз ачы қайдын көрдік», деділер олар. «Оның үчін бойлы айттық. Арамызда емін олсын. Айды, аңлашма түзейік. Бізге ічбір түрлі яманлық әтмейджегіне емін әт. Біз саңа бір түрлі яманлық япмайып, тек яқшылық япайдық. Весені есен аман тұнч ебердік. Шынды Раббының бағышлавы сеннен. Исхақ оларға зияфет япты, ве олар ашап ичтілер. Саба ерте тұрып, бірі-бірлеріне емін еттілер. Сон Исхақ оларыны еберді, ве олар ондан есен аман кеттілер. Шу күні де Исхақның құллары оңа келіп, қазған құйыларындан су чыққанны хабер еттілер. Исхақ бұ құйының адыны Шива деп қойды. Оның үчін бұ күнге же Шу шерінің ады Беер Шева. Исау 40 яшында олғанда, Хитли Беерийнің қызы Ехудитны, ве Хитли Элонның қызы Басематны апай етіп алды. Олар екісі Исхақ Верифиха үчін ағырлық етеділер.